ቢል ኤንድ ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ናይ ቢልን ሜሊንዳ ጌትስን ጎልኪፐርስ ሪፖርት 2018 ጸብጻቡ ኣውፂኢሎም ብዛዕባ እቲ ሪፖርት መብርሂ ዝሃበት ሜሊንዳ ጌትስ ኣብ መንእሰይ ዝውዕል ኢንቨስትመንት ውሕስነት መጻኢ ወለዶ እዩ ኢላላ ሊዮርድ መውድ ዝሰራሕ ሕቶ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ
ኣፍሪካ ብበዝሒ መንእሰይ ወለዶ ብቕልጡፍ ትውንጨፍ ዘላ ክፍሊ ዓለም እያ ኣብ ዓለም ብድኽነት ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ 10 ሃገራት እውን ኣብ ኣፍሪካ ይርከባ እዚ ተዃሳሓይ ድርብ ክስተት ኣፍሪካ ካብ ዓለም ዝለዓለ ቀዳምነት ወይ ቈላሕታ ክወሃዋ ዝገብር እዩ ቢል ኤን ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ልማዕ ንትሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ኣፍሪካ ኣብ ሓደ እዋን ንቻይናን ህንድን ካብ ድኽነት ብምውፃእ ማእኸላይ እቶት ዘለዎን ሃገራት ክኾና ዝገበረ ኢንቨስትመንት የድልያ ይብል ኣብ 2030 ብኣቋፅራ ኣውሮፓ ብሕቡራት መንግስታት ዝተቐመጠ ሸቶታት ልምዓት ንምዕዋት ማለት እዩ ሚሊንዳ ጌት ብዛዕባ እቲ ዕድመ ከምዚ ይብላ
60% of the population is under the age of 25
and so ሱሳ ሚእታዊ ኣፍሪቃውያን ትሕቲ 24 ዓመት እዚ ዕድሚኦም እዮም ዓለም ኣብ ጥዕና ኣመጋግባን ትምህርትን ግቡእ ኢንቨስትመንትን ተመዊላ እዚ ተኣምራዊ ወለዶ ፍልጠትን ምህዞን ተጠቒሙ ንሕብረተሰቡን ሃገራቱን ከልዕል ተኽእሉ ኣለዎ
እቲ ጸብጻብ ከም ዝሓበሮ በዝሒ መንእሰይ ወለዶ ኣብ ኣፍሪካ ይውንጨፍ እዩ ዘሎ ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ብኣንጻሩ እናወረደ ይርከብ ንኣብነት ኣብ ኣፍሪካ ማእኸላይ ዕድመ 19 ክኸውን ከሎ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ግን 35 እዩ ካብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ዝስርዓ ድኻ 10 ሃገራት ቤኒን ብሩንዲ ማእኸላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪካ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ማዳጋስካር ማላዊ ናይጀርያ ሶማልያ ደቡብ ሱዳንን ዛምቢያ እውን ኣብ ኣፍሪካ ይርከባ ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽንን ጠቐምቲ ፕሮጀክትታትን ፕሮግራማትን ኣብ ምስላጥ ከም ዝሕግዝ ከምዚ ክብላ ይገልጻ
We take some risks, but ultimately it's the governments who scale them up, and that work is done in deep partnership with many people around the globe.
ኣባይታምስ ብዙሓት መሻርክቲ ኢና ንሰርሕ ዘለና ገለ ፍረኸ ምፅእ ዝኽእል ነገር ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ብቐንዱ ዝሰርሕዎ ግና መንግስታት እዮም እዚ ስራሕ ኣብ ዙርያ ዓለም ምዝርከቡ ብዙሓት ሰባት ብምዃን ብዓሚቕ ሽርክና ኢና ንሰርሖ
ኣብ ኣፍሪካ ሬድኤት ገንዘብ ካብ ዝልግሱ ትካላት ፎርድ ሮኮፌለር ኮርናል ሂልተን ካርጂን ኦፕን ሶሳይቲ ብዝበለጸ ጌት ፋውንዴሽን ዝዓበየ ሓገዝ ይልግስ ጌት ፋውንዴሽን ክሳብ ሎሚ ልዕሊ 15 ቢልዮን ዶላር ወፃኢ ብምግባር ንኣፍሪካ ትርጉም ኣብ ዘለዎም ፕሮጀክትታት ሓጊዙ እዩ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ኣብ 3 ዘፈራት ተወሳኺ ንምሕጋዝ ቃልኣት ኣሎ ኣብ ጥዕና ትምህርትን ሕርሻን ብመዳይ ጥዕና እቲ ፋውንዴሽን ካብ ክታበትን ኣመጋግባን ህፃናት ክሳብ ፕሮግራማት ሓገዝ ጥዕና ይዋሳ ብፍላይ ግን ኣብ ምጣነ ስድራን ኤችኣይቪን ፍሉይ ኣቓለቦ ይህብ ብቁጠባ ይግስግሳ ዘለዎ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ብወለንትአን ናይ ወሊድ መቆጻጸሪ መድሓኒት ተጠቀምቲ ክኾና ኣገልግሎት የቕርባ እየን ይብላ ሜሊንዳ ጌትስ
ኤቭሪ ዋን ኦፍ ዘም ኣላውድ ቮለንታሪ ኣክሰስ ቱ ኮንትራሴፕቲቭስ ቱ ወመን
ኩለን ሃገራት ብወለንተንአን መድሃኒት መቆጻጸሪ ወሊድ ንደቂ ኣንስትዮ የቕርባ ወለዲ ወይ ከዓ ሰብኡትን ኣንስትን ኣራሓሓቆም እንተወሊዶም እቶም ቆልዑት ካብ ስድሮኦም ዝሐሸ ዕድላት ይህልዎም ኣዋልድ ትምህርተን ይከታተላ እንተተማሂረን ድማ ንስድረአን ብዝበለጸ ይጠቕማ ዕድላት ስራሕ እውን ይፈጥራ
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ምጣነ ስድራ ብዝተኣሳሰሩ ሓገዛት ኣብ ምሃብ ኣብ ዓለም ኣብ ቅድሚት ይስራዕ ብመሰረት ኣብ ጉዳያት ጥዕና ዩናይትድ ስቴትስ ዝነጥፍ ኬዛር ፋሚሊ ፋውንዴሽን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ 608 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛኣላ መምሕዳር ትራምፕ ግን ኣብ ዝቕፅል ዓመት 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክንክ እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ ሪፖርት ሩዋንዳ ዕዉት ስርዓተ ጥዕና ብምህናፅ ንኢድዋ ኣሎ ሞት ህፃናት ኣዝዩ ኣንቆልቂሉ ኣብ 2005 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ 1,000 ህፃናት 103 ይሞቱ ነይሮም ድሕሪ 10 ዓመታት ግን ናብ 50 ወሪዱ ኣሎ ብመዳይ ኤችኣይቪ እውን ዚምባብዌ ጽቡቕ ምዕባለ ኣመዝጊባኣላ ካብ 2010 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝርግሐ ኤችኣይቪ ብ49 ሚእታዊ ክንክ ከሎ ምስ ኤድስ ብዝተኣሳሰረ ዝበጽሕ ዝነበረ ሞት ድማ ብ45 ሚታዊ ነኪሎ ይንህር ምዘሎ በዚህ መን እሰይ ወለዶ ኣብ ግምት መምእታው ኤች ኣይቪ ኤድስ ንምቁፃር ኣብ ሕክምና ምክልኻል ሓገዝ ክቕፅል ኣለዎ ይብል እቲ ጸብጻብ ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ መዳይ ሽፋን ትምህርቲ ምምሕያሽ ከም ዘሎ ይሕብር ኣብ ፅፈት ግን ክስራሕ ኣለዎ ይብላ መሊንዳ
Education we've made as a world a commitment in the previous set of goals to make sure kids
bemaday timirti qolut kemaharu alam qedem kibul zeqemetto shetto ta'awitullom enta khona gin kemt vietnam zeqawetto tsifat timirti amirgegat kin serrahallena
hagarat ab zefer hirsha invest kegebra allewon ibla misen ghana kem tsibbu abna tetaqisalla ab report lomi bizello afraynet naabnet ሚሸላ ባህሪ ዝተኻየደ ናይ ምድቓልን ናይ ሕርሻ ፈጠራን መጠን ድኽነት ጋና ኣብ 2016 ኣቋፅረ ፈረንጂ 20 ሚታዊ ዝነበረ ኣብ 2030 ናብ 6 ሚታዊ ክወርድ ትፅቢት ይግበር ብመሰረት ባንኪ ዓለም ዘቐመጦ መጠን መዓልታዊ እቶት 1 ዶላርን 90 ሳንቲምን ካብ 2000 ኣቋፅረ ፈረንጂ ጀሚሩ ልዕሊ 1 ቢልዮን ሰባት ካብ ሕሱም ድኽነት ወፂኦም ኣለዉ እዚ ለውጢ መጺኡ ዘሎ ዓለም ኣብ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኣብ ጥዕና ኣብ ትምህርትን ሕርሻን ኢንቨስት ስለ ዝገበረት እዩ ይብላ መሊንዳ ጌትስ